Continuăm să privim la Iosua și astăzi aș vrea să vedem două temelii pe care Dumnezeu i le-a arătat lui Iosua, pe care trebuie să-și zădească viața. Sunt foarte importante aceste temelii, dragii mei. Pentru că Dumnezeu l-a chemat să conducă poporul său, sigur, după perioada lui Moise. Știți, a conduce sau conducerea nu se întâmplă de la sine. Conducerea este procesul antrenamentului modelat de experiență și rezultatul convingerilor. Unii lideri doresc tare mult să continue cu sarcina lor de zi cu zi. Și ei spun așa, de ce să aștepți? De ce să te antrenezi? De ce să pui întrebări mai multe sau și mai profunde? Nu-i sarcina destul de clară și nevoia destul de urgență? N-avem timp de lucrurile acestea. Cu toate acestea, Dumnezeu nu pare să fie întotdeauna atât de grăbit pe cum suntem noi. Vedem în Scripturi că Dumnezeu, în mod repetat, a ales anumiți oameni, făcându-și timp pentru ei, modelându-i, pe măsură ce urma să le încredințeze conducerea. Și ne gândim fie că a fost vorba de Iosif, aduceți-vă aminti că încă de la începuturile copilăriei sale, Iosif a fost sub atenția sau radarul lui Dumnezeu, dacă am putea spune așa. Și era încă din casa tatălui său și apoi știți foarte bine cum a ajuns rob. Sau vorba despre Moise, pe care de asemenea, de cum s-a născut, sau înainte de vremea de a se naște, Domnul îl urmărea și îl trecea prin diferite etape ale vieții sale. Și știți foarte bine că și acolo când păzea oile socrului său, Ietro, în pustie, acolo și-a desăvârșit, dacă putem spune așa, școala. De asemenea, pe Samuel a ales încă din pântecele mamei lui și l-a pus să învețe de la bătrânul Eli. Iar pe David, deși l-a ales de vreme ca și l-a uns ca împărat, a trebuit să învețe multe lucruri atunci când fugea de ura stăpânului său, de ura lui și invidia lui Saul. De exemplu, ucenicii erau tot timpul pe drum cu Domnul Iisus Hristos, deși călătorea în tot Israelul, știm foarte bine că Iisus pe drum îi învăța. Și ei aveau ce învăța de la el. Pavel a învățat în deșertul Arabiei, în mod special Dumnezeu i s-a revelat acolo, dar știți că toată viața lui Dumnezeu l-a pregătit și avea planul lui cu Pavel. Așa că Dumnezeu petrece timp punând baze potrivite în viețile noastre. De ce? Pentru că El vrea să ne formeze caracterele și să ne modeleze credința înainte de a ne putea folosi și înainte pe unii dintre noi chiar să-i pună lider. Când ne gândim la asta, acest lucru pare să aibă într-adevăr sens, are logică. Eclesiastul pune degetul pe rană, dacă putem spune așa, sau pe esență. Dacă toporul este tocit și marginea ei neascuțită, este nevoie de mai multă putere, dar priceperea va aduce biruința. Stând și făcând asta, mi-a adus aminte de chestia cu toporul. În urmă cu 30 de ani, așa, chiar și mai bine de 30 de ani, și înainte de Revoluție, cumpăram lemne și le luam așa în butuci și crepam. Și am învățat cu tata, de la tata, cum să creap lemnele, cum să caut fibra, cum să evit nodurile. Și îmi dezvoltasem o tehnică de crepat lemnele cu multă abilitate. Dar am văzut asta că trebuia un proces. Nu trebuia întotdeauna topoare ascuțite și apoi îndemânarea care vine după... Și înțelegeți? E exact imaginea aceasta pe care Ecclesiastul ne formează. Ca să fii conducător, îți trebuie să ai și instrumente potrivite sau scule potrivite. Știți că în limbajul meseriașilor se spune că jumătate de lucru sau mai mult de lucru, de jumătate de lucru, îi ce? Sunt sculele. Și exact lucrul acesta vrea să ne-l transmită Domnul. Dacă lucrăm cu instrumente nepotrivite, ne vor lua mult mai mult timp pentru a obține puțin, cu mult efort, un efort mult mai mare, de multe ori dublu. În timp ce, dacă am acordat atenție pregătirii instrumentelor, în primul rând munca noastră este mult mai eficientă. Așa că ceea ce observăm este că o mare parte din biserica din zilele noastre cheltuiește mult pentru tot felul de activități bine intenționate, atât în ceea ce privește evangelizarea, cât și acțiunea de ajutorare sau socială, pentru că sunt mulți în nevoie. Dar deseori se pare că cioplesc cu instrumente nepotrivite, care n-au niciun rezultat, n-au niciun impact, sau impactul pe care îl așteptăm. Înainte ca Iosua să intre în luptă, Dumnezeu îi spune, și se îi spune asta, ascute săcurea. Ascute săcurea. Asta e ideea. Scâmbind metoda, Dumnezeu i-a spus lui Iosua să zidească pe temelii bune și puternice, înainte de a-și asuma responsabilitățile de lider. Dacă am locuit vreodată într-o casă în care temelia era slabă și se vedeau crăpăturile, vedem imediat nevoia, cât de importantă este o temelie sau o fundație sănătoasă, solidă. Pentru că casa este în pericol, ea se mișcă mereu odată cu mișcările pământului. Și ca urmare, crăpăturile devin tot mai adânci. Vezi prin camere crăpături pe la colțuri care se alungesc. Vine zugravul, îl repară, avem acum plasă și tot felul de alte lucruri. Și totuși când fundația nu este bună, crăpăturile din nou se văd. Și nu știi când o ușa se va deschide așa singură, sau că nu vei mai putea deschide, să blochează. Așa că realizez că o temelie bună face diferența. Ei, la fel este și cu viața noastră spirituală. Dacă avem o temelie solidă, adică ce înseamnă? Avem zidită viața pe Hristos, pe stânga care este Hristos, noi avem o temelie sănătoasă. Și orice ar veni în viața noastră, dacă, două condiții, sunt și acestea le vom învăța în seara asta, dacă cuvântul lui Dumnezeu este sursa înțelepciunii noastre și prezența Domnului vor face de viața noastră o viață de biruință, o viață de creștini biruitori cu adevărat. Și oriunde Domnul ne va pune, vom avea biruință. De aceea, care a fost prima temelie a lui Iosua? Mă gândesc cum să pun temeliile astăzi, mai întâi, și apoi vedem ce spune Dumnezeu despre prima temelie a lui Iosua. În ziua de azi, primul lucru pe care îl vom face dacă dorim să facem din cineva un lider în orice domeniu, poate în afaceri. Primul lucru e te ridiem la școală și te duci și studiezi managementul afacerilor. În cazul că cineva vrea să devină militar, îl trimitem la o academie de ofițer, pentru că acolo el să învețe arta războiului. E, în mod ciudat, când privim la Iosua, uite, Dumnezeu are o altă soluție pentru pregătirea de lider. Și este foarte diferită din perspectiva a ceea ce facem noi cu liderii astăzi. Versetul 7. Întărește-te numai
și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-am dat-o robului meu Moise. Nu te abate de la nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat că liderii contemporani din alte domenii trebuie să învețe mult din legislație, din drept civil sau, mă rog, chiar internațional. Dacă ai un business și vrei o fabrică, fabricile trebuie să respecte legislația muncii, legislația privind sănătatea și siguranța. Sunt reglementări cu privire la construcții, legi fiscale și o serie întreagă de contracte legate de contractele comerciale. Sigur, un astfel de lider trebuie să învețe lucrurile acestea. De asemenea, liderii militari se pot găsi de partea greșită a legii dacă nu s-au supus regulilor și n-au respectat litera și spiritul legii. Putem vedea cu ușurință de ce aceste legi sunt direct relevante pentru sarcina lor, ca să poată într-adevăr să îndeplinească slujba. Totuși, iată-l pe Iosua, pe care să devină comandant militar. Dar, sau însă, legea lui Dumnezeu, dată lui Moise, este ceea pe care el este îndemnat să o studieze. Aduceți-vă aminte că Moise a învățat în școlile Egiptului și cu toate astea n-a fost suficient. Dumnezeu l-a trimis la oile socrului său, ca acolo, să-l șlefuiască, dacă putem spune așa, caracterul. Chiar așa, să faci din legea lui Dumnezeu manualul tău de studiu când vrei să devii un lider? Asta e o întrebare. Așa un pic ocazional, da, nu strică, dar nici prea mult. De ce legea lui Dumnezeu trebuie studiată? A trebuit atunci și trebuie și astăzi. Oare nu există lucruri mai bune, cum ar fi strategia, tactica, armele și arta războiului de învățat? Nu, de 1000 de ori nu. Faptul că Iosua este conducătorul desemnat de Dumnezeu, conducând poporul ales al lui Dumnezeu, în țara făgăduită de Dumnezeu, oare nu ar fi trebuit să conducă după legea lui Dumnezeu? Singura modalitate de a face asta era ca Iosua să se cufunde, dacă putem spune așa, în legea Domnului. Așa cum liderii contemporani s-ar putea cufunda într-un manual de instruire cu privire la slujba lor. Dar cheia succesului lui Iosua nu consta în genul său militar. Sau ulterior, pentru că după ce a cucerit țara, observați că el a trebuit să dea pământul și știți foarte bine fiecărui seminții. Și aici descoperim că are abilități administrative acest Iosua. Și cheia nu e în studierea acestor discipline, ci cheia este în ascultarea de Dumnezeu. Și sunt menționate 3 aspecte cu privire la studiul lui Iosua asupra legii. Iată, citesc versetul 8. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Care sunt aspectele acestea a legii la care ne referim? În primul rând, scopul legii este să-l determine pe Iosua mai întâi el să o respecte. Deci, cunoaște legea și mai întâi tu ca individ. Chiar dacă ești conducătorul, nu ești deasupra legii. Tu ești primul care trebuie să o respecti. Nu este invitat să o studieze ca să devină savant, să-și dea doctoratul. Nu. Nu este chemat să fie în stare să se angajeze în dezbatere aprinse cu alți savanți despre subiecte misterioase. Nu. El trebuia să o studieze astfel încât să îi poată modela mai întâi viața lui.
Ăsta e scopul cuvântului Dumnezeu în viața noastră. Să ne modeleze viața. Să ne determine comportamentul. Să știm ce să facem și să nu facem. Și apoi, în același timp, să ne schimbe gândirea. Să ne schimbe modul și să gândim ca Dumnezeu. Și mereu să mă întreb, ce ar face Dumnezeu în locul meu? Obiectivul principal este să asculte de lege. Iosua ascultă de lege. Și să știți ce? Să știți că Iosua a ascultat. Marele merit și succesul lui Iosua se datorează faptul că el a ascultat legea lui Dumnezeu. Așa că Domnul îi cere să o cunoască, ca să o respecte și să o împlinească. Sau cu alte cuvinte, să o respecte, să nu calce. Da? Presiunile împotriva ascultării atunci când vrei să asculți de cuvântul lui Dumnezeu sunt mari. Așa a fost întotdeauna. De ce să te deranjezi? Ar trebui, am putea întreba și astăzi și cu siguranță și pe vremea aceea s-au întrebat mulți. Pentru că, dragii mei, presiunile subtile de a lupta ca oricine altcineva și de a trăi în lumea aceasta reală este la fel ca și lupta împotriva națiunilor pe care urmau să le înlocuiască sau să le nimicească poporul lui Israel din țara Canaanului. Și din păcate aceste națiuni au fost o cursă și au fost o ispită pentru poporul lui Israel. De ce să petești timp în înțelepciunea revelată a lui Dumnezeu când înțelepciunea umană ne sugerează că calea de bun simț este îți oferă succesul? Lumea spune că succesul se află pe un drum diferit, uitând desigur că înțelepciunea umană a fost coruptă de când Adam și Eva nu l-au ascultat pe Dumnezeu în grădina Eden. De aceea Dumnezeu îi spune lui Iosua să se supună legii lui Dumnezeu. Ascultarea întâmplătoare nu-i de folos. Nici ascultarea selectivă nu va fi suficientă. Nici măcar ascultarea intermitentă nu este suficientă. Doar ascultarea zi de zi. Ascultarea aceea sârguincioasă, în mod regulat, este ceea ce se cere. Asta cere Dumnezeu de la Iosua și asta cere Dumnezeu de la mine și de la tine. Dacă vrei într-adevăr să cunoști biruința în viața de zi cu zi. Cheia succesului, un alt, al doilea aspect, este exclusivitatea aceasta lege, adică ascultă numai de legea lui Dumnezeu. Asta este un alt aspect care Domnul îi cere. De-aia zice să nu te abați nici la stânga, nici la dreapta. Iosua este avertizat de lucrul acesta. Deoarece legea este suficientă și adecvată, oferând tot ceea ce avea nevoie pentru a găsi succesul în campaniile care urma îi stăteau în față. Tentația de a devia sau de a te abate de la legea lui Dumnezeu și de a căuta înțelepciune în altă parte este extraordinar de mare. Așa a fost și atunci, așa e și astăzi. Dar multe voci vor să ne distragă atenția asupra altor perspective, să ne dea alte opinii și alte idei. Dar Iosua trebuia să urmeze calea pe care a pornit-o cu Dumnezeu, fără să se abată nici la stânga, nici la dreapta. O, ce bine ar fi dacă am luat și noi acest principiu. Să nu mă abat și să caut în fiecare, să nu mă abat nici la stânga, nici la dreapta în viața mea, indiferent de situația prin care intru. De aceea este de învățat pentru noi. Nu fă nimic în afara legii. Nu adăuga nimic la legea lui Dumnezeu. Nu exclude nimic din legea lui Dumnezeu, dacă vrei să cunoști adevărata biruință. Un al treilea aspect. Cheia succesului depinde de modalitatea de a învăța și de a respecta legea lui Dumnezeu. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Oh, ce minunat! Secretul constă în păstrarea legii aproape de ființa noastră. Fraza să nu se depăteze de gura ta sugerează că legea este ca și o mâncare, ca și mâncarea.
Așa că Dumnezeu a pus în trupul nostru foamete, da? Așa ar trebui să avem și noi foamete după cuvântul lui Dumnezeu. Asta e ideea. Și există un sens real când spune lucrul acesta. Este obișnuit să sugerăm că meditația este ca o vacă care rumegă. Știți că vaca se duce, mănâncă și șa sau în pauze sau noaptea, ea continuă să rumege ceea ce a mâncat. Meditația implică de obicei să ne întoarcem la adevărul pe care l-am citit, pe care l-am auzit și să-l răstogolim în mintea noastră, în ființa noastră. Dar sensul aici este că legea este ceva care este de discutat continuu. Da? Este de discutat continuu. E o polițistă, Viorel. Vor probabil că da. Da, e ok. Da, e ok. Așa că, dragii mei, imaginea de aici este a unui proces mult mai activ în care Iosua și sfetnicii săi discută despre semnificația și aplicația legii lui Dumnezeu pentru copiii lui Israel. Astfel încât legea lui Dumnezeu să le modeleze deciziile pe care aveau să le ia. Și, bineînțeles, politica de conducere a poporului. Mai degrabă decât să fie ceva numai strict pentru Iosua. Adică Iosua a învățat și oamenii trebuiau să știe că el îi conduce și îi învață după cuvântul lui Dumnezeu. Și că el niciodată nu va face ceva împotriva a ceea ce spune Dumnezeu și împotriva a ceea ce spune legea lui Dumnezeu. Așa că insistând că ei acordau în mod continuu atenție legii, instrucțiunile lui Iosua erau în concordanță cu porunca dată viitorilor regi ai lui Israel. Iată, în Deuteronom, capitolul 17, cu versetul 18, zice așa. Foarte interesant. Și să știți că n-am știut lucrul acesta. Și vă spun, acum am descoperit un lucru nou pe care nu l-am știut. Am citit și nu l-am băgat în seamă. Observați. Când se va așeza pe scaun de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților. Adică fiecare rege care trebuia să ia o copie și să o scrie cu mâna lui. Pentru el. De ce credeți? De ce credeți? Să se familiarizeze cu ea, să poată reține din ea tot cât mai mult pentru el. Pentru că urma să conducă pe poporul său după legea lui Dumnezeu. Deci, observați, regele nu i-a cerut doar să asculte citirea legii, ci el cu mânuța lui să o scrie. Ca să se familiarizeze în detaliu cu ea și să poată să o aplice în timpul domniei lui. Scriind-o pentru el însuși, îi va asigura mult mai multă atenție și va ajunge să cunoască mai profund legea decât dacă ar fi ascultat-o citită de altcineva. Chiar și mintea unui rege poate rătăci. Oh, și câți regi! Probabil că n-au scris legea, probabil că n-au împlinit porunca aceasta pe care Domnul le-a dat-o. Și, Doamne, câți au rătăcit! Avem un exemplu uluitor. Știți că secole mai târziu, Ezra, o altă figură cheie al Vechiului Testament, un om evlavios, care a condus poporul evreu înapoi să-și rezidească templu și casele din Iuda după exil, a dovedit că cerințele pentru conducătorii evlavioși nu s-au schimbat. Deci, aceleași porunci pe care Dumnezeu le-a dat lui Iosua, el le-a împlinit. Și de aceea el este un exemplu extraordinar a calităților pe care Iosua le-a avut și el le-a a fost, s-a dedicat studiului și respectării legii Domnului. Și el i-a învățat poruncile și legile pe Israelul, pe Iuda mai exact, pe cei ce s-au întors în Ierusalim. Meditația și ascultarea personală sunt premisele pentru a-i conduce pe alții în numele lui Dumnezeu. De aceea, Scripturile rămân fundamentul indispensabil al conducerii creștine. Și ni se cere să acordăm aceeași atenție și dedicare astăzi, pe cum i s-a cerut și lui Iosua. Cunoașterea trecătoare a cuvântului sau cunoașterea vagă a Scripturilor reprezintă o temelie slabă și, prin urmare, periculoasă. Iată ce spunea un lider creștin. Trebuie să intrăm în cuvânt, iar cuvântul trebuie să intre în noi. Și ce bine a spus și simplu și profund a spus omul acesta. Cuvântul nu va intra în noi decât dacă noi vom intra în el, printr-un studiu regulat și atent. Este regretabil că unii lideri creștini din zilele noastre par să știe mai mult despre lucrurile lumii acestea și despre cultura contemporană, despre tehnicile de management sau practicile de marketing decât de cuvântul lui Dumnezeu. Și sigur, motivele lor pot fi și sincere, dar, din păcate, greșite. Pentru că ei au în biserică oameni, de exemplu, oameni de afaceri, cu diferite, care activează în diferite domenii sau oameni cu studii și știind că trebuie să-i conducă, trebuie să se familiarizeze cu subiectul și cu termenilor și cu ceea ce fac ei. Dar greșesc atunci când petrec mai mult timp să se upgradeze decât să petreacă timp în studierea cuvântului lui Dumnezeu și să se roage înaintea lui Dumnezeu. De ce? În primul rând, pentru că nu poți ține pasul cu agenda lui Dumnezeu, pentru că deja oamenii tăi ți-au făcut agenda. Și Iosua era atent la agenda lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru că ignorăm dimensiunile spirituale ale bătăliei în care suntem angajați. Noi uităm că, de fapt, noi nu vindem nimic. Evanghelia nu este de vânzare. Noi nu vindem computere, nu vindem mașini, nu vindem haine și așa mai departe, da? Ci căutăm să aducem vești bune oamenilor, ale căror inimi sunt corupte și care sunt sub influența lumii, a firii pământești și a diavolului. În al treilea rând, ideile și eforturile noastre, centrul gândirii noastre este luat de pe cuvântul lui Dumnezeu, și biserica devine mai degrabă antropocentrică, adică centrată pe oameni, decât cristocentrică, centrată pe Hristos și învățătura sa. Și un al patrulea gând sau al patrulea rând, noi ignorăm greșelile făcute de poporul lui Dumnezeu, repetând aceleași greșeli pe care ei le-a făcut. Și asta ilustrează în mod repetat, dragii mei, că chiar dacă anumite lucrări au succes la început, sfârșesc în eșec și în secularizare. Motivele sunt bune, dar temeliile nu sunt cele pe care Domnul le-a poruncit. Și acestea sunt să fie zidite pe cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea imediat pe prezența lui Dumnezeu. Deci, o conducere solidă are nevoie de aceste două temelii. Deci, prima este cuvântul lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu. Și a doua temelie a lui Iosua este în versetul 9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește și îmbărbăt. Nu te spăimânta și nu te îngrozi. Căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face, spune cuvântul sfânt. Deci, a doua temelie a lui Iosua este prezența lui Dumnezeu, care merită din plin luată în considerare. Știți, de fapt, prezența lui Dumnezeu face diferența. în orice lucrare. Și Dumnezeu îl asigură pe Iosua și pe popor. Că deși Moise nu mai este cu ei și nici nu va fi, el era, adică Iosua, era calificat și echipat să conducă poporul în țara făgăduinței. Moise înțelesese cât de indispensabilă era prezența lui Dumnezeu pentru succesul lui Israel. Aș vrea să vă aduc aminte, însă, de momentul în care Dumnezeu n-a mai fost în mijlocul poporului. Deși Moise, știți foarte bine că era mijlocit. Aduceți-vă aminte de Exod, capitolul 32 și capitolul 33, în care poporul Moise a plecat pe munte ca să primească tablele legii și când se vine după 40 de zile, știți foarte bine, Israel se închina vițelului de aur. E, din acel moment, Dumnezeu n-a mai fost cu prezența sa în mijlocul lui Israel, ci el, aduceți-vă aminte, după ce Moise a insistat și a mijlocit, el a făcut un cort afară și Moise mergea afară și acolo venea prezența Domnului. Pentru că poporul acesta a păcătuit și asta i-a costat, idolatria aceasta i-a costat enorm pe popor. E adevărat, Dumnezeu nu i-a lepădat, Dumnezeu a continuat să-i conducă, dar poporul din acel moment nu a mai avut prezența, cortul n-a mai fost în mijlocul poporului său. Așa că ideea centrală este că fără prezența lui Dumnezeu n-ar fi existat nimic special cu privire la Israel. Asta făcea diferența între Israel și toate națiunile Pământului. Dumnezeul lui Israel era în mijlocul lor. Ei ar fi fost la fel ca orice altă națiune, încercând prin propriile lor eforturi să-și croiască drum într-o lume ostilă. Și știți foarte bine că dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit pentru ei, ar fi fost de mult șters de pe fața pământului. Iosua fusese alături de Moise în timpul acestui incident și își învățase bine lecția. Deci cheia oricărui succes constă în faptul că Dumnezeu este cu el. Mă refer aici la Iosua. De asemenea, știa că promisiunea succesului nu era, să zicem așa, un cec în alb. Da, eu pot să fac orice. Asta e ideea. Nu. Nu. Da, Dumnezeu ne-a promis, dar în condiții. Și Iosua știa că era dependent de faptul că dacă Israelul nu ascultă termenii legământului lor cu Dumnezeu și nu se închina lui din toată inima, Dumnezeu va judeca poporul. De aceea, el a fost a doua temelie solidă pe care și-a zidit viața. Prezența lui Dumnezeu. Care e aplicația? Asigurarea prezenței lui Dumnezeu, să știți că trece de la un capăt la altul a cărții lui Iosua. Așa cum mina de creon trece de la un capăt la altul în corpul creonului. Iosua a înțeles că orice succes pe care l-au experimentat se datora numai și numai faptului că Domnul luptase pentru ei. Și că el le dăduse dușmanii pe dușmanii lor în mâinile lor. Și Iosua remarcă acest adevăr în 12 ocazii de-a lungul cărții. În practică, acest lucru l-a determinat de obicei să-l întrebe pe Domnul înainte de a începe o campanie. Ceea ce este absolut uluitor și de remarcat lui Iosua este că niciodată n-a pornit la bătălie fără să întrebe pe Domnul. Rugăciunea era vitală în acest proces de a afla voia Domnului. Și una dintre ispitele înfiorătoare ale conducerii creștine este să credem că am obținut succes noi, când de fapt totul se datorează harului și milei lui Dumnezeu. Trebuie așadar să punem temerea corectă a încrederii într-un Dumnezeu care va lucra activ pentru a stabili împărăția și a lucra în smerenie înaintea lui, pentru că știm că orice progres sau succes în împărăție se datorează lui și nu nouă. Succesul depinde de conducerea noastră în calea lui Dumnezeu pentru a atinge scopurile lui Dumnezeu și nu în modalități umane de a ne îndeplini planurile personale. Dacă Domnul Iisus și-a exprimat dependența totală de Tatăl Său când a mărturisit singur de atâtea ori, nu pot face nimic. Eu fac tot ce mi-a cerut Tatăl. Dacă El a spus acest lucru, atunci noi de ce credem că noi am putea realiza singuri, fără El, sau uitându-l, sau întorcându-i spatele, ceva în viața noastră sau cu viața noastră? De aceea ar trebui să ne amintim avertismentul lui Iisus pe care noi l-am mai spus de atâtea ori, spus ucenicilor, că își despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15 cu versetul 5. Așa că motivația conducerii cu succes a lumii a infectat, din păcate, biserica, cu rezultatul că noi nu măsurăm întotdeauna succesul după criteriile lui Dumnezeu. Și noi măsurăm succesul după număr, după spectacol, după alte lucruri împrumutate, de fapt, din lume. Și atunci noi nu mai avem o perspectivă corectă cu privire la lupta noastră și la lucrarea noastră. De aceea mă rog să învățăm toți, eu și voi fiecare, din aceste lecții pe care le găsim în Iosua și, într-adevăr, să nu uităm aceste două temelii atât de importante din viața lor, care au fost cuvântul lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu și, bineînțeles, prezența lui Dumnezeu. Întotdeauna prezența lui Dumnezeu, ne putem baza pe prezența, dar țineți minte, întotdeauna când un păcat a apărut în viața mea, când un compromis, când o minciună, când ceva a pătruns în viața mea, prezența lui Dumnezeu nu mai este acolo. El este întristat și, sigur, părtășia este ruptă până când nu rezolvăm problema. De aceea, aceste lucruri, dacă vrem să avem biruință, atunci acestea sunt cele două principii pe care Dumnezeu l-a învățat pe Iosua și în mod implicit și pe noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta, să dorim cu adevărat să avem aceste două temelii în viața noastră. Amin.